азаттыктын кечки уктурларын улантабыз. Бишкекте аялдын үрөй учурган өлүмү, мыкаачылыкка шектелип анын уулу кармалды. Жеңиш чокусунда буту сынган орусиялык альпинистке бир нече күндөн бери жардам жетпей жатат. Мындан 34 жыл мурун СССРдин башчысы Горбачевко каршы уюштурулган төңкөрүш тууралуу алдыда маекте сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Уктуруубуздун башында соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден угуп алсак.
Саламатсызбы, Коргоо министрлиги Түштүк Эңилчек жана Поляна лагерлеринен баш аягы 62 адам, альпинисттер, куткаруучулар, туристтер эвакуация болгонун билдирди. Алар менен кошо 16 августта Хан Теңири чокусунда каза болгон Орусиянын жараны Алексей Ермаковдун сөөгү да чыгарылды. Куткарылгандардын арасында Кыргызстандын, Улуу Британиянын, Кытайдын, Казакстандын жана Орусиянын жарандары бар. Министрликтин маалыматына караганда 19 августта Жеңиш жана Хан Теңири чокуларында аба ырайы турукташып, Кыргызстандын Коргоо министрлигинин абадан коргонуу күчтөрүнүн 2 аскер учагы 6 жолу учуу аткарды. Учактардын бири жабыркагандарды Бишкектеги медициналык мекемелерге жеткирди. Мекеме куткаруу жана эвакуация иштери жабыркагандарга жардам көрсөтүү, коопсуз аймактарга жеткирүү улантылып жатканын кошумчалады. Тоодо да канча киши калганы айтылган жок. 16 августта Жеңиш чокусуна альпинисттерди эвакуациялоо үчүн барган Ми-8 аскердик учагы кырсыктап, тоого катуу конуп, борттогу бир нече адам жаракат алган. Орусиянын президенти Владимир Путин шейшембиге караган түнү телефон аркылуу сүйлөшүүдө Украинанын лидери Владимир Зеленский менен жолугушууга макул болду. Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп Fox News телеканалындагы маегинде айтты. Трамптын сөзүнө караганда, Зеленский менен Путиндин мамилеси мурда өзү ойлоп жүргөндөн бир аз жакшы. Ошондуктан алар алгач бетме-бет сүйлөшөт, андан кийин өзү ага кошулат. Франс Пресс агенттиги Трамп менен Путиндин телефон сүйлөшүүсүнүн мазмунунан кабардар болгонун, эки булакка таянып, Орус президенти Украинанын лидери менен ыктымал жолугушууну Москвада өткөрүүнү сунуштаганын жазды. Fox News каналындагы маегинде Трамп Украинанын НАТОга киришиши жана Орусия аннексиялап алган Крымды кайтаруу мүмкүн эместигин кайталады. Тынчтык келишиминин алкагында Украинага өз аскерин жиберүүгө онго чукул мамлекет даяр экенин Bloomberg 20 августта өз булактарына таянып кабарлады. Агенттиктин маалыматына караганда, батыштын расмий өкүлдөрү 19 августта Британиялык жана Франциялык аскерлерди Украинага жеткирүү планын, алардын санын жайгаша турган жерин талкуулады. Британ бийлиги Европалык аскердик өкүлдөр жакынкы күндөрдө америкалык кесиптештери менен жолугушарын, анда Украинанын коопсуздук кепилдигине байланыштуу талкуу болорун билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу чек ара кызматы 20 августта 20-22 аскер бөлүгүнүн бөлүктөрүнүн биринде Катардагы жоокер асынып алганын билдирди. Бул факт боюнча тиешелүү укук коргоо органдарына кабар берилип, бардык жагдайларды жана окуянын себебин аныктоо үчүн кызматтык иликтөө башталды. Ачык булактардагы маалыматка караганда 20-22 аскер бөлүгү Баткендеги Төрткүл айыл аймагында жайгашкан. 14 августта Коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүнүн биринде күжүрмөн даярдык боюнча сабак учурунда контракттык негизде кызмат өтөгөн аскер кызматчысы каза болгон. 16 июлда эле Жалал Абад шаарында жаза аткаруу кызматынын кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү бөлүгүнүн 20 жаштагы жоокери өз өмүрүндө кол салып каза тапкан. Маркумдун жакындары ал урток моктон жан бергенин айтып арызданышкан. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында зым тартуу иши ушул тапта Баткен районунун Аксай айыл аймагында жана Лейлек районунун Жаңы жер айыл аймагында жүрүүдө. Жергиликтүү бийлик калктуу конуштарга зым тартуу иштеринин жүрүшүндө тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бактарактардан тазалоо иштерине көмөк көрсөтүп жатат. Баткен районунун акимчилигинен чек араны тосуу учурунда жарандардын мүлкү зыянга учураса кенемте төлөп берүү үчүн атайын комиссия иш алып барарын маалымдаган. Ушул тапта Кыргызстан чек арасынын 70 километрден ашык жерине зым тартылды. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын жалпы узундугу 1006,184 чакырымды түзөт. Анын 519,10 чакырымы 2011 жылга чейин такталган, калган 486,194 километри делимитациялоо иши соңку 3 жылдын ичинде ишке ашты. Салык кызматынын мурдагы төрагасы Алтынбек Абдыбапов менен анын орун басары Исламбек Кыдыргычевдин камактагы мөөнөтү 20 октябрга чейин узартылды. Мындай чечимди 15 августта Ленин райондук соту кабыл алганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Атайын кызмат Алтынбек Абдыбапов менен Исламбек Кыдыргычевди 2024 жылдын декабрь айында кармаган. Улуттук коопсуздук комитет алардын электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдаланууга байланыштуу мыйзам иштерге тиешеси бар экенин билдирген. Атайын кызматтын төрагасы Камчек Ташиев 9 июлда Ош шаарында сүйлөгөн сөзүндө Алтынбек Абдыбаповдун 55 миллион долларлык мүлкү аныкталганын, экс чиновниктин байлыгы толугу менен мамлекетке алынарын айткан. Абдыбапов менен Кыдыргычевдин жакындары жана адвокаттары кылмыш иши тууралуу комментарий бере элек. Президент Садыр Жапаров 20 августта Өзбекстандын президентинин администрациясынын жетекчиси Саида Мирзиёеваны кабыл алды. Мамлекет башчынын басмасөз кызматы жолугушууда эки тараптуу кызматташуу, эки өлкөнүн ортосундагы маданий-гуманитардык жана билим берүү байланыштарын чыңдоо маселелери талкууланганын билдирди. Быйыл июль айынын этегинде Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кызы Саида Мирзиёеваны президенттик администрациясынын жетекчиси кылып дайындаган. 40 жаштагы Саида буга чейин президенттин жардамчысы болуп иштеген, мага чейин президенттик администрациянын коммуникация жана маалымат саясатынын бөлүм башчысы 2019-22 жылдары президенттик администрациясынын алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар агенттигинин директорунун орун басары кызматын аркалаган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Бишкекте дөө чачты тик тургузган оор кылмыш катталды. Бишкектин көп кабаттуу үйлөрүнүн биринен милиция аялдын сөөгүн тапкан. Кылмышка шектүү катары анын уулу кармалган. Бул окуя коомчулукта жаштардын деги эле коомдогу агрессия, психикалык саламаттык тууралуу талкууну жандантты. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Санжи Түтөнова кайрылды.
Борбор калаадагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде кан төгүлгөнү 15 августта маалым болгон. Жайдын ысыгында подъезди каптаган жагымсыз жыттан улам жашоочулар милиция чакырган. Айтылган дарекке келген күч кызматкерлери батирлердин биринен киши колдуу болгон аялдын сөөгүн табышкан. 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаш Бекбоева кылмыш тууралуу мындай маалымат берди.
Проспект Манас жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жагымсыз жыт чыгып жатат деген маалымат келип түшкөн. Дароо эле Бишкек шаарынын 1-май районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө ыкчам тобу барган учурда 1979 жылы туулган аял кишинин жансыз денеси мыкаачылык менен өлтүрүлгөн фактысы аныкталган. Ыкчам издөө иш чараларын жүргүзүү учурунда маркумдун баласы 2003 жылы туулган МА аттуу шектүү катары убактылуу кармоочу жайга киргизилип, 1-май райондук сот тарабынан 2 айга тергөө абагына киргизилди.
Биз кылмыш катталган дарекке барганда көп кабаттуу үйдүн бир подъездинин эшик терезелеринин баары ачык турганын көрдүк. Азалуу батирдин оозу кагаз менен чапталып турган экен. Үйдүн айрым жашоочулары маркумду жана анын уулун тааныбай турганын, кылмыш тууралуу медиа каражаттарынан билгенин айтышты.
Мен өмүр бою бул үйдө турам да. Энесин деле байкап аттырмын, баланы деле байкап аттырмын. Бала дейт, чачы узун, рак болуп турган бала болчу дейт. Такой симпатичный бала экен. Баягы чыпарасам, милициялар немелер турган, анын көңүл деле барган жокмун. Мен телевизордон эле көрүп атам. 22 жаштагы бала апасын өлтүрүп кетти деген эле.
Акыркы расмий маалыматка таянсак, Кыргызстанда калктын 11%ында психикалык саламаттыгында көйгөй бар экени аныкталган. Өспүрүмдөрдүн 1/3 коомдо же мектепте мазактоого кабылат. Бирок адистер биресе адамдын аң сезими татаал болсо, экинчиден коомдо нервти жукартып, агрессия күчөшүнө түрткү берген себептер көп экенин да айтышат. Психотерапевт Азат Молдобаев көз карандылыктан жабыркаган адамдар менен иштеп келет.
Чөйрөнүн таасири, өзгөрүүсү, бул информациялык булактардын таасири, ошонун баары адамдын мээсине темалашпай эле камтылып аткандын негизинде ушундай көп көрүнүштөр болуп атат. Ойлойт эмеспи, баягы мээ биздики депчи. А негизи мындай тескеринен карап көрсөң, биз мээники болуп калабыз да. Мамлекет тарабынан идеологиялык жумуш жүргүзүлүш керек. Үй бүлө институтун бекемдеп, түптөп ошо багытындагы чоң жумуштар жүргүзүш керек.
Ал эми психолог Малаке Кыдыралы жабык авторитардык коомдордогу чыңалуу кээде агрессияга айланып чыгышы мүмкүн экенин белгилейт. Муну менен катар үй бүлө институтуна доо кеткени, социалдык тармактардын күчөшү дагы роль ойноорун айтты.
Квартираларын төлөй албаганда, соцсеттер кошулгандай коомдогу бир адилетсиздикке, эркиндиктин жоктугуну көрүп атканда бул внутреннее напряжение көбөйө берет да. Анан бир жерде выход табыш керек напряжение. бир психиатрдын китеби публикация болгон, Карола Ленеке дегенчи, 2020 жылы. Ал жерде ошо маньяк убийцалардын, насильниктердин мындай профилин изилдеген да, ким дегенчи. Профилде көбүнчө мындай профиль чыгып атат. Это ажырашып кеткен үй бүлөлөр, атанын ролу жок болгон үй бүлөлөр да. Ошондой болгондо эмне болот? Ата менен апа бири бирине обычно балансировать этет. Бала чоңоюп келе жатканда индивидуацияга, сепарацияга потребность болот. Апасынын влиянисинен чыгып баштайт. Бара барачы чоңойгон сайын. Көбүнчө мындай процессте бала атага операция этет да, сепарацияда. Өзгөчө эркек бала менен эненин ортосундагы балансты кармап турат. Энелер өзгөчө эркек балдарды кое бергиси келишпейт. Сепарация аябай кыйын болуп калат. Анан чоңоюп келе жаткан сайын бир жактан сепарацияга потребность сезет, бир жактан энесинин аны кое бергиси келбегенин сезет. И бул деген внутренний конфликтке алып келет. Внутренний конфликт внутренний напряжениени аябай көбөйтө берет. Анан көбүнчө маньяк убийцалар, алар деген жертваларында, көбүнчө аялдарда энесинен бир өч алуу механизми болгонун айтат да, ошо Карола Ленеке деген Голландиядагы психиатр.
Ошол эле малда айрым адистер коомдо, айрыкча жаштар арасында боорукердик, күйүмдүүлүк сапаттары жоголуп баратканын айтышууда. Билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоданбеков жаш муундар улууларды эл болсо жогору жакты карап түздөнөрүн белгиледи.
Коомдо мындай жетекчилер чыкты го азыр популярдуу. Адамды кемсинтип, мен негизимин, меники гана туура деген кандай бир деңгээлде бир жактуу гана пикир, анан ошону коом ийне жибине чейин түшпөй эле ошону даңазалап эле кээ учурда бийликти, байлыкты даңазалап калып атат да. А же болбосо бир баягы жазанын элементин көбүрөөк колдонуп калган учурлар болуп атпайбы? Анан ошол учурда коом мындай бизде талдабай эле бир жактуу болуп келип атабыз да. А кээ бир учурларда биз кандай бир деңгээлде туура эмести туура эмес, тууранын туура дегенди үйрөнсөк дагы бул аябай маанилүү болот.
Кыргызстанда соңку жылдары бир канча кыз келиндер жакындарынын колунан ажал тапты. Ачык булактардагы соңку маалыматтарга караганда быйылкы жылдын биринчи жарымында милиция 10 000 ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысын каттоого алды. Бул былтыркы жылдын алгачкы 6 айындагыга салыштырганда 33% көп. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Рахмат. Уктуруубузду улантабыз. Жеңиш чокусунда буту сынган орусиялык альпинистке бир нече күндөн бери жардам жетпей жатат. Буга чейин аны куткарууга бара жаткан коргоо министрлигинин тиги учагы кулап, бир адам каза болгону маалым болгон. Бул тууралуу аз кесиптешим Токтосун Шамбетов соңку маалыматтарды чогултту. Токтосун, ушул эле жеңиш чокусунда калган альпинисттин жагдайы тууралуу эмнелер белгилүү азыр?
Азыр учурда ушу коргоо министрлиги куткаруу иштери уланып жатканын айтты, бирок так маалымат жок. Ошол орусиялык альпинисттин ошол тоодо куткарылдыбы, куткарылган жокпу. Бирок ошо туруксуз аба ырайына байланыштуу ушу куткарууга аракет кылып атканын айтып атышат. Негизи бул социалдык тармактарда, айрыкча ушул КМШ мамлекеттерине аралык социалдык тармактарда, телеграм каналдарда кызуу талкууланып аткан окуялардын бири болуп атат. Бул жеңиш чокусуна 7 400 метр бийиктиктеги ушул альпинист орусиялык калып кеткен экен. Ал ушул айрым маалыматтарга караганда муну ушул кызды куткарам деп дагы чет элдик 2 альпинист аракет кылышкан экен, бирок алардан майнап чыкпай, алардын бирөөсү дагы каза болуп калганы айтылууда. Анан дагы бир альпинист ушул күндөрү каза болуп, ушу 2 альпинисттин сөөгүн алып түшкөнүн коргоо министрлиги буга чейин кабарлаган. Бул 47 жаштагы орусиялык альпинист жөнүндө айта кетсек, ал 12 августта чокудан түшүп келе жатып жаракат алган экен. Анын биринчи шериги ушу жардам көрсөтүп, биринчилик анан лагерге жардамга кеткен экен. Андан кийин ушу аба ырайы бузулуп, анан анысы Натальянын ушул жардам берип куткарууга канча мүмкүнчүлүк болбой атыптыр. Негизи жалпы жолунан коргоо министрлигинин расмий маалыматы боюнча 16 августта эвакуация үчүн барган Ми-8 аскердик тиги учагы дагы кырсыктап тоодо катуу конгонун билебиз. Мында да бир нече киши жабыркаган. Андан бери ушул коргоо министрлиги куткаруу аракеттерин улантып 62 альпинистти, куткаруучулар, туристтерди эвакуация болгонун билдирди.
Бул жеңиш чокусунда.
Жеңиш чокусундагы ушу Андан сырткары ушул маалыматка ылайык дагы эле ушул куткаруу да иштери улантылып жатканын билдирди. 112 деген телеграм каналы 4 жыл мурун ушул Натальянын күйөөсү Сергей дагы Тянь Шандагы Хан Тенгри чокусунда чыгып бара жатып каза болгонун жазды. Ал ушул 6900 метр бийиктикте инсульт алган экен. Наталья күйөөсүнүн акыркы мүнөттөрүндө чейин анда дагы жанында болгон экенин телеграм каналы ушул видео аркылуу көрсөттү. 1 жылдан кийин ушул Хан Тенгриге чыгып Сергей ушу күйөөсүн арнап тактайча эстеликти орноткон экен. Ушу айрым маалыматтарга караганда ушул альпинисттер Кыргызстанга ушу баймабай каттаган альпинисттер окшойт. Ушундай окуя ошол азыркы учурда Кыргызстандагы альпинизм, тоо туризмине кызыккандардын арасында кызуу талкууга алынып жаткан окуялардын бири болуп атат.
Рахмат Токтосун, урматтуу көрөрман, биз менен түз байланышта студиядан кесиптешим Токтосун Шамбетов жеңиш чокусунда буту сынган орусиялык альпинистке жардам керек болуп атканы тууралуу жана бул боюнча коргоо министрлигинин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аракеттери жөнүндө соңку жагдайларды айтып берди. Окутурубузду эми уланталы. Мындан 34 жыл мурун 19-21 август күндөрү Коммунисттик партия менен мамлекеттик коопсуздук комитетиндеги консервативдүү күчтөр СССРдин президенти Михаил Горбачевко каршы төңкөрүш уюштурган. Анда ошол өзгөчө абал боюнча мамлекеттик комитет деген аракетке, башкача айтканда ККЧП боюнча Кыргызстандын бийлиги каршы чыккан. Кесиптешим Жазгүл Каримова ошол мезгилде ички иштер министри болгон Феликс Колов менен орус тилинде маектешти.
Давайте начнем с того, что мы перенесемся в 18-19 числа августа 1991 года. Вот вспомните, пожалуйста, вы на тот момент уже знали о создании Госкомитета по чрезвычайному положению? Или как узнали? Просто мы знаем то, что была большая цензура в СМИ, и на тот момент по телевизору крутили балет «Лебединое озеро».
Ну, потом показали официально заявление ККЧП. Оно произошло по разным каналам, в том числе нам стало известно. И 19 августа рано утром нас приглашает себе президент Токаев в кабинет. Вот. Но надо понимать, что это было за здание тогда. Вот то, что сейчас мы называем Белым домом, который стоит на площади. В северной части этого здания был кабинет президента. А вот восточная часть, там сидел, там самое такое лучшее помещение, там сидел первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, тогда так называлось, вот, Аманбаев. Значит, он приглашает нас к себе в кабинет. Вот, в кабинете присутствовал спикер парламента Медя Шеремкулович, вот, вице-президент Герман Кузнецов, председатель комитета государственной безопасности генерал Асанкулов Джумабек Асанкулович. И Акаев спрашивает, что будем делать? Мы уже знали, что ГКЧП, что они вот провозгласили. Тогда было предложение со стороны Медитхан Шеремкулович, он сказал, ну давайте посмотрим, что они хотят. Значит, у нас время еще есть изучить. Тогда генерал Асанкулов прерывает и говорит, все силовые структуры, комитет госбезопасности, рабочий класс, вооруженные силы и все население полностью поддерживает ГКЧП. Ну, тогда я поднял руку и сказал, я не согласен. Сотрудники Министерства внутренних дел не поддерживают ГКЧП, вот, потому что мы будем поддерживать президента.
Почему вы да. на тот момент такое смелое решение да, приняли?
Но я исходил вот из чего. 15 декабря 90-го года, больше чем за полгода до августа, парламент принял декларацию о государственном суверенитете, которым была провозглашена, что Кыргызстан является независимым демократическим государством. А уже позже, 31 августа, вот после этого, мы тогда была принята декларация о государственной независимости. Поэтому, опираясь на эту декларацию, я сказал, мы не подчиняемся ГКЧП. И тем более, я говорю, непонятно, что они хотят делать, эти ГКЧПисты. Когда все вышли, я остался у Акаева. Вот я ему сказал, Аскар Акаевич, я беру полностью, значит, охрану вашу, не КГБ будет вас охранять, я, Министерство внутренних дел. Потом, говорю, нас больше всех, численность, у нас 20 тысяч сотрудников. А КГБ тогда около 2 тысяч сотрудников было, численность, да. Это первое. Полностью беру, как говорится, радио, телеграф, телевидение под охрану, все аэропорты, вокзалы. Одним словом, я отвечаю за порядок в стране. И в этот же день он принимает, значит, указ об освобождении Асанкулова от должности председателя КГБ, и временно исполняющим назначает Германа Кузнецова, вице-президент. И когда вот он его назначил и позвонил в Москву, что он назначает Кузнецова, там нормально восприняли, потому что так, ну, сами понимаете, да, представитель русскоязычный. Но, правда, после этого, значит, на меня выходит по ВЧ-связи, вышел на меня генерал-полковник Фуженко, командующий Туркестанским военным округом, а он дислоцировался тогда в Ташкенте. Вот. Ну и на меня наехал, там вы играете в демократию и так далее. Ну, пришлось ему тоже. Ну, генерал-полковник, я ему уважительно ответил.
Смотрите, у Кыргызской СССР тогда не было ни техники толковой, ни танков, ни самолетов.
Ничего
как
не было.
Как вы решили так рискнуть? Вы не боялись то, что подавят, позвонят?
Ну, на меня вышел, например, кроме генерал-полковника Фуженко, вышел Валентин Юкьянов, командующий Панфиловской дивизии, они находились в Койташе. Вот. И он мне тогда говорит, слушай, говорит, я сейчас возьму, говорит, отсюда пушками и вас разбомблю Белый дом. Я ему говорю, Валентин, ну, если один снаряд попадет в Пентагон, а Пентагон буквально по диагонали, двухэтажные дома стоят, это назывался Пентагоном, там жили офицеры. Это был офицерский городок. Вот, я говорю, ну, если оттуда одна твоя бомбочка попадет, говорю, ты, твои сотрудники там погибнут. Говорю, дурака не валяй. Ну, в общем, вот так приходилось пререкаться. Но, тем не менее, значит, поскольку у нас не было ни танков, ни другого, ни артиллерии, ничего, приходилось на ходу изобретать. Вот. Ну, например, в Рыбаче, сейчас Балыхче называется, там тоже было воинское подразделение танковое. Я тогда звоню начальнику УВД из Сыкульской области, Джаламаша Шамбаевича, говорю, Джаламаша Шамбаевич, значит, если вдруг оттуда танки пойдут на Бишкек, у меня к вам, значит, будет такое поручение, сотрудников направьте в Бомбское ущелье, сделайте ко мне пад, сбросьте камни, мы закроем. Это первое. Теперь что сделать? Значит, Койташской дивизии, да, как ее, значит, так нейтрализовать. Тогда я беру сотрудников милиции, коляски, знаете, этот, с коляски, мотоциклы, да, вот, чтобы там не пугать. И, значит, кстати, мне Валентин позвонил, Лукьянов, говорит, ты что там около меня, там гаишники понаставил? Я говорю, Валентин, ну что, против танков мои на колясках эти, что они могут сделать, да, на этих самокатах, так пошутил. Вот. И в эти, значит, коляски мы положили арматуру. А для чего? Если танки пойдут, в гусеницы сотрудники, а там были сейчас штатские, чтобы не поняли, должны были бросить, сунуть арматуру, и гусеница бы сломалась, танки бы остановились.
Расскажите, пожалуйста, на тот момент, как работали кыргызские СМИ местные, да? И как вы сообщали людям о создании ГКЧП, о ситуации, или вы не сообщали?
Мы не сообщали, но получилось так, что буквально, по-моему, 19-20, по-моему, уже 20-го, меня вызывают на площадь молодежь. Вот, там, кстати, был Казат Ахматов, Топчебек Турбан-Али.
Да, Кыргызское демократическое движение. Как вы, кстати, с ними, да?
Они меня вызывают на площадь, и когда я туда пришел, они уже знали позицию нашу, что МВД вот такую позицию заняла. Меня вызывают на площадь и говорят, дайте нам оружие, мы будем сейчас вокруг там Бишкека встанем и пойдем, и так далее, и так далее. В общем, начнем чуть-чуть там противодействовать вооруженным путем. Я их успокоил и сказал следующее. Если вдруг кто-то прорвется на танках, прилетят пацаны 18-летние. Вот. Естественно, они когда прилетят, они им скажут, что здесь что-то такое происходит, а вы должны вперед выставить девушек с цветами, с хлебом, с солью. Никакой солдат стрелять не будет.
Знаю то, что Кыргызская ССР тогда была одна из первых республик, которая заявила о непризнавании ГКЧП.
Да.
Вот как на это реагировали, ну, вообще, что мотивировало, да, в первую очередь, и как на это реагировали другие страны на тот момент, Казахстан, Узбекистан?
Ну, они все воздержались, мы оказались первыми. Вот. И, кстати, первыми, 31 августа, мы приняли декларацию о государственной независимости. Уже что позже это? Нас, уже пошли другие, там, в сентябре, по-моему, нас узбеки стали принимать, казахи и так далее. Вот. Они более выжидательную позицию заняли. Вот. А мы были первые. В этом плане надо отдать должное президенту Акаеву. Угу. Вот, что он не побоялся.
А вот, что тогда мотивировало? Поддержал. Хотели перемен или вот...
Ну, во-первых, мотивация, я повторяю, что в декабре была принята декларация о государственном суверенитете, а потом сам ГКЧП, этот орган, да, он хотел возвратить в худшем виде. Мне потом рассказал один из очень влиятельных людей, который был близок к высшему руководству российскому, да. Он мне рассказал следующее. Какая была одна из причин, почему решили развалить? При создании нового, значит, возрождения Советского Союза в новом виде, да, тогда планировал создать, значит, парламент, который состоял бы из равного представительства от каждой республики. Не пропорционального населения, а равного. Тогда в этом случае, значит, руководители вот трех славянских государств переживали. Тогда они останутся в меньшинстве. Почему? Среднеазиатские плюс кавказские могли бы их задавить по многим вопросам. Понимаете? Вот поэтому одна из причин тоже была в этом. Они хотели стать самостийными. Украина отделиться, Кучма, Шушкевич хотел в Белоруссии, значит, Ельцин, само собой, такой своеобразный руководитель.
Но вы предвидели, да, что это будет недолго, возможно?
Нет, я не мог предвидеть, потому первое время. Я понял, по-моему, на третий день, я понял, что у них ничего не получится. Знаете, по какому моменту, да? Я увидел, когда пресс-конференцию Янаева, и как у него дрожали руки, я понял, что у них все провалилось. Я тогда понял для себя, да, все, что у них... Точно все провалится.
Вот если вернуться к тому, что, как сообщили, да, говорят, что у президента была своя речь, у спикера парламента Медкана Шеримкулова своя речь. Вообще, как кыргызстанцы в регионах, да, воспринимали?
Ну, они все смотрели на то, что скажет высшая власть. Понятно, да? Но когда увидели, что, допустим, убрали Асанкулова, то МВД берет полностью все на себя, да? Естественно, сразу же отношения. Всем было понятно, что здесь мы идем впереди всех, и мы будем в самом деле. И плюс еще, значит, поддержка со стороны, вот там ДКДК была, да, вот, и других каких-то, значит, организаций, которые выступали против ГКЧП. Естественно, такое было общественное настроение.
Вот если побольше поговорить о других странах, вы сказали, что они как бы придерживались как бы выжидательной позиции.
Этому предшествовало, знаете, еще что, да, какие настроения. Если вы помните, у нас, вот, как Акаев был избран, да, ведь там тоже, в этом легендарном парламенте тоже происходили определенные такие, скажем, прогрессивные подвижки. Вопрос очень жестко поставили, вопрос по Кунтору. Вы помните, да? Была комиссия специальная, которая во главе Турдахуна Субалича выявили недостатки. Не побоялись президента Акаева. Потом вы помните, когда выходили на митинги, да? Были, значит, события, связанные, значит, с межнациональными столкновениями, когда люди выходили на митинги и так далее. Все это поднимало вот такой общественный дух, да, у людей. Хотели справедливости, понимаете? Вот это вот такое, значит, состояние, так скажем, да, когда люди хотят чего-то нового. Тем более, когда были объявлены перестройки, еще что-то. Это все повлекло вот такие вот настроения, да. Потому что люди надоело, вот когда вот эти контроль со стороны, да, и так далее. Было ложное восприятие демократии в то время, вседозвольство. И анархические настроения были. Одним словом, такая волна была, да, пробуждение, что ли, да.
Вот. А в других странах, разве в соседних этого не было?
В соседних странах такого не было, как у нас. У нас было это более заметно. Вот. И это, конечно, подводило и к тому, что уже появилось демократическое движение «Кыргызстан».
Вот расскажите, пожалуйста, вот прошло 34 года, да, с тех пор,
да,
и заложенные в тот момент демократические настрои, желание быть передовыми, они сейчас сохраняются?
К сожалению, не все так получилось, как хотелось бы, да, ну, например, ошибки Акаева, когда двое его детей стали в парламенте, он стал увлекаться, хотел пойти на новый срок, потом, как вы знаете, значит, Бакиев своего сына сделал фактически руководителем, вторым человеком в государстве, и даже, наверное, фотографии видели, сидит Максим Бакиев, цари, да, рядом
Урматтуу Арман, сиз Совет Союзунун маалындагы өзгөчө абал боюнча мамлекеттик комитет деген аракет тууралуу ушул эле учурдагы ошол маалдагы ички иштер министри болгон Феликс Куловтун орус тилинде кесиптешим Жазгүл Каримовага берген маегинен үзүндү уктуңуз. Муну толугу менен биздин каналыбыздан дагы көрүүгө чакырабыз. Уктурууну жыйынтыктайлы, аны мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.